លោកអធិជនតាក់ទងជាមួយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែលតម្រូវឲ្យសហជីពត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ពីហិរញ្ញវត្ថុនិងផែនការនានាទៅក្រសួងនឹងតើវាប៉ះពាល់មិនដែរដល់ដំណើរការរបស់សហជីព
បើយោងទៅលើច្បាប់សហជីពដែលចេញនៅឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាត្រា17គឺសហជីពត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទៅសមាជិកហើយចំឡងជូនទៅក្រសួងការងារហើយថ្មីៗនេះក្រសួងបានចេញប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី2ខែ7ឆ្នាំ2018នេះគឺចេញប្រកាសមួយស្តីអំពីការបែបបត់នៃការរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍រញ្ញថោកទៅដល់សហជីពមូលដ្ឋានឲ្យសហជីពទាំងអស់ទាំងគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់អស់ហ្នឹងធ្វើការធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំជូនសមាជិកហើយចម្លងជូនទៅក្រសួងបើទោះបីជានៅក្នុងចំណុចឬក៏ខចែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាធ្វើរបាយការណ៍ទៅសមាជិកមែនប៉ុន្តែវាមានន័យថាដូចជាធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រសួងយ៉ាងដូចថាតែពេលដំបូងគឺក្រសួងបានស្នើឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រសួងប៉ុន្តែពេលដែលយើងកោវ៉ាទៅគឺថាត្រឹមតែមកចម្លងជូនតែលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលបានចែងនៅក្នុងប្រកាសនេះមានន័យថាទោះបីជាចម្លងជូនតែបើយើងអត់ចម្លងជូនគឺអត់បានអាចគេនឹងត្រូវបានព្យួរបញ្ជីការឬក៏លុបបញ្ជីការសហជីពនឹងចោលបើមិនជាយើងអត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចដូចជាក្នុងមាត្រា17និយាយពីការធ្វើរបាយការណ៍រញ្ញថោកហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួងនេះគឺជាប្រកាសមួយដែលតម្រូវឲ្យសហជីពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាំងពីសហជីពមូលដ្ឋានសហជីពសហព័ន្ធសហជីពនិងសហភាពសហជីពឬក៏សម្ព័ន្ធសហជីពដែលនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ទៅសមាជិកនិងចម្លងជូនទៅក្រសួងហ្នឹងមិនឲ្យលើសពីខែ3នៃឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ដែលតម្រូវដោយក្រសួងហ្នឹងជាឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅប្រទេសគេដូចជានៅហ្វ្រាំងនៅសិង្ហបុរីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតគេមានការធ្វើរបាយការណ៍រញ្ញថោកប៉ុន្តែសហជីពនៅសុខបរាំងនៅបេសិកនេះសហជីពមួយក៏ដាក់គេចុះបញ្ជីគឺគេចងក្រងបានគ្រប់វិស័យបានន័យថាក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់រាប់លានក្រុមហ៊ុនក៏ដាក់គេចុះបញ្ជីមួយទៅគេចងក្រងបានប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងវាខុសគេគឺសហជីពមួយគឺត្រូវចុះបញ្ជីមួយបើមិនជាយើងចង់ចងក្រង3លានឬក៏1លានក្រុមហ៊ុនយើងដាច់ខាតត្រូវតែចុះបញ្ជី1លានដងនៅលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទាំងអស់ទាំងលក្ខខណ្ឌចុះបញ្ជីទាំងលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងអស់រួមទាំងការធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងថោកនេះដែលជាលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
អញ្ចឹងចង់ជម្រាបទៅជាមួយដំណើរការអាចជុំថាចំណាត់ការបាត់ទៅខ្លះគ្រាន់តែរំលាយសហជីពហ្នឹងឬក៏ស្ម័គ្រមកជំរុញសហជីពប្រឈមនឹងវិធីការទៅទទួលព្រមតនៃពេលណាន
ៅក្នុងអត្តន័យនេះគឺសហជីពបើទោះបីជាសហជីពនោះត្រូវបានថាងំឈប់ឬក៏ត្រូវបានគេប្រឈប់ក៏ដោយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងទុបញ្ញត្តិឬក៏រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងសហជីពគឺអត់បាត់ទេហើយកំណត់ប្រើរ៉ៃវិធសហជីពនឹងវាចម្លែកមហាចម្លែកគឺគ្នាគ្មានសំបីតកាយល័យឬកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែឲ្យទុកនំកល់ឯកសាររ៉ៃវិធនឹងរហូតដល់10ឆ្នាំវាហួសហេតុមើលទៅវាអត់សមបងនិយាយពីធនាគាររ៉ៃវិធឬក៏ខាងនេះទៅវាសមណាហើយបើគ្នាព្រោះតែកន្លែងការយល័យក៏គ្មានផងទៅដាក់ក្នុងជុំក្នុងប្រកាសហ្នឹងឲ្យបាន10ឆ្នាំវាមើលទៅវាសិតតែចំណុចដែលធនធានដល់សហជីពហើយការធ្វើបែបហ្នឹងវាអាចយើងមិនបានបំពេញលក្ខណៈមួយគេអាចយកលេសហ្នឹងនៅតាមមាត្រា24ដូចជាមាត្រា28 29គឺគេអាចយកលេសនៅហេតុផលនៃការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវណាមួយគឺតតិជនអាចដឹងដើម្បីសុំធ្វើសវនកម្មឬក៏ហើយសុំធ្វើសវនកម្មឬក៏គេអាចស្នើសុំដើម្បីលុបអង្គភាពហ្នឹងឬក៏អង្គការនោះដោយសារមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបានវិន័យរហូតដល់បិទអង្គភាពនឹងមិនសិនជាគេអាចគេចង
់មើលតាមលោកលើកឡើងមើលដូចបញ្ហាប្រឈមច្រើនតើសហជីពផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសហើយនៅតៃគូពាក់ព័ន្ធមានស្នើប្រាប់ពីកង្វល់ទៅក្រសួងឬក៏ស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មពីចំណុចហ្នឹង
មកខ្ញុំមើលទៅតែអង្គការ ILO ទាំងសហជីពយើងផ្ទាល់គឺយើងបានស្នើហើយយើងបានបញ្យលអាចនិយាយថាទាំងសេចក្តីស្នើដែលមានលិខិតស្នើត្រឹមត្រូវទាំងបញ្យលការប្រជុំបញ្ចូលទាំងបញ្យលទាំងការមិនសប្បាយចិត្តទាំងយើងលើកឡើងយើងអត់សប្បាយចិត្តអីចឹងជាងគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែដូចជាកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺឃើញមុនច្បាប់អញ្ចឹងឃើញមានការផ្ដោតយោបល់ឲ្យយើងផ្ដោតយោបល់យើងប្រឹងផ្ដោតយោបល់ប្រឹងជជែកភាសាគ្នាមកទឹកវិញស ្រាប់ដល់វាប្រកាសចេញមកអត់មានកែបន្តិចមានន័យថាការផ្ដល់យោបល់អាចមិនមានសិទ្ធិភាពឲ្យគ្រាន់តែជាការបង្រួបកិច្ចណាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាអស់សង្ឃឹមហ្នឹង
ច្បាប់ហ្នឹងតែវិវត្តទៅមុ
ខហើយបើការវិវត្តហើយឥឡូវតាមច្បាប់ក៏ចេញប្រកាសក៏ចេញដែរ
អាចនឹងមានអ្វីកើតឡើងព្រោះដោយលោកមានប្រសាសន៍វិញថាមិនអាចនឹងសាធិមួយចំនួននៅស្មុគស្មាញគាត់អាចបិទខ្លួនឯងឬក៏អាចមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្តឹងបិទតើពេលនោះនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ការសម្រាប់កម្មករ
ដូចខ្ញុំបាននិយាយថាកាលណាសហជីពកម្មករប្រឹងធ្វើដើម្បីសិទ្ធិប្រយោជន៍កម្មករវាតឹងតែងទេយូរគ្មានណាគេចង់ធ្វើសហជីពទេហើយបើអត់មានធ្វើសហជីពទីបំផុតមានតែតកែសហជីពដែលគ្រប់គ្រងតកែសហជីពគ្រប់គ្រងប៉ះនោះវាច្រើនដល់ទីបំផុតតើកម្មករមានដំណើរពិតប្រកបរបស់ខ្លួនវាអត់មានហើយបើអត់មានហ្នឹងមានន័យថាសិទ្ធិរបស់គាត់មិនត្រូវបានគេដោះស្រាយទេ
ឧទាហរណ៍ថាសហជីពដែលគាត់ការពីកម្មករគាត់ធ្លាប់ប្រឈមមួយតកែប្រឈមមួយអាជ្ញាធរកន្លងមកគាត់បិទអស់ច្រើនឬគាត់ឈប់អស់ច្រើនហើយតើវាអាចជាឱកាសល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើការទេអាចថាអស់អ្នកតវ៉ាទេពេលហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាវាស្ងាត់ដូចជានៅប្រទេសសង្គមយុគមួយចំនួនដូចជានៅចិននៅឡាវនៅវៀតណាមនៅអីហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាជីវគាត់តែជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋទេអត់មានកំណត់ប្រឆាំងទេអត់វាអញ្ចឹងកម្មករអត់មានតំណែងពិតប្រាកដទេនៅពេលហ្នឹងគឺថារដ្ឋចង់ធ្វើអីធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសយើងវាជាតបតៃបើសិនជាឲ្យកម្មករនឹងអត់មានសហជីពហើយធ្វើអីស្រេចចិត្តនៅពេលគាត់ផ្ទុះអាចនឹងរឿងធំ
បើ
តែពួកគាត់អត់មានណា control អញ្ចឹងវាអាចរឿងធំតែម្ដងរឿងទី1រឿងទី2បើបដោយឲ្យគាត់នឹងអត់តវ៉ាអត់ទៀងទាអត់អីចឹងនយោជកហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចខ្ពស់អញ្ចឹងដល់ពេលមានសហជីពគឺមើលកន្លែងណាតែជាការកេងប្រវ័ញ្ចហើយការរំលោភហើយកន្លែងណាកម្មករគួរធ្វើកន្លែងណាកម្មករអត់គួរធ្វើយើងមានតំណែងបោះគេច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានតែបើអត់មានតំណែងអត់មានពួកគាត់ហើយគឺការរំលោភគួរខ្ពស់ហើយបញ្ហាវាអត់មានមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតវាអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរធំធំ
ពួកគាត់អត់យល់អានទេទ
ីបាទបាទយើងមានពិសោធន៍ស្រាប់ហើយមុនឆ្នាំ2000នៅពេលដែលកម្មករអត់មានសហជីពពេលដែលធ្វើការតវ៉ាមួយឡងឡងមានបတ်ផ្លូវមានបတ်ទងចាក់មានគប់គ្នាមានអីចឹងប៉ុន្តែក្រោយពេលឥឡូវនេះគឺការធ្វើគុតកម្មគឺមិនងាយមានបញ្ហាទេ
បាទសូមអរគុណដល់លោកអាន់ថុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយក៏សូមជូនពរដល់ក្រុមការងារលោកនឹងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស្វែងរកដំណោះស្រាយបានល្អចំពោះបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណបាទ